بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مبادئكم حمد الله سبحانه وتعالى، كذلك مصليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة فنبودي نشكر الله أمباي أمتوافكيشا كمارا نجينة تنا كتانا كتيكا مسجد هي الحكم مسجد السلف katika mji wa Arusha kwa lengo la kukumbushana wale ambao inahusiana na suala la dini yetu Uislamu na kwa muda huu wa magharibi, jambo ambalo napenda tukumbushane monelea niongelee jambo moja ambalo taliongelea bila kitiswari kwa ufupi, na hii ni kutokana na mambo yanavyokuwa yamezongana uko mbele, lakini nilikusudia katika ziara hii ambayo napita, walau ningekaa siku tano au sita, na tukasoma hata risala mbili au moja, na hasa risala ambayo ilikuwa nimekusudia, pia nilikusudia katika mji wa Moshi katika markazi yetu risala hii At-talaqu wa asbabuhu wa ilajuhu, talaka kadhalika na sababu za watu kuachana, na vile vile tiba yake, cha Abu Furaihan. Ni risala kiona ni ndogo lakini kubwa, alafu ina faida nyingi sana, na hasa kwa vijana, kwa sababu vijana wengi wanaoa pasina kukaa kutafakari, kadhalika kupima na kumchagua yule ambaye anaweza akawa naye katika maisha ya ndoa. Kwa hiyo matokeo yake ni kuoa na kuacha. Yaani zile sababu ambazo zilizopo ukizitazama si sababu. Kwa hiyo kuna haja ya kuzisoma zile sababu na ile njia tiba yake ni nini. Sasa kwa sababu ya muda nimechelea kulianzisha jambo hilo ili sije tukakatiza njiani. Hivyo kwa sababu leo napita, kuna hakuna budi basi tukumbushane walao kalima fupi, lakini kalima ambayo pia sitotoka mbali sana katika upande wa kifamilia, upande wa maisha ya ndoa. Kwa sababu katika ndoa pia kuna mambo mengi ambayo ya sisi kuelekezana kama wanavyoeleza wanachuoni. Na kuyajua haya ni sababu ya ndoa kutulizana, familia ikatulia, na ndipo upatikana mapenzi baina ya mke na mume. Kupatikana mapenzi baina ya mke na mume ni sababu ya kuwalea watoto katika misingi ya dini. Sasa mimi leo nitakumbusha sifatul mar'ati almuslima fi dhaw'il kitabi wa sunna, sifa za mwanamke wa Kiislamu au mwanamke Muislamu, sifa za mwanamke ambaye Muislamu, fi dhaw'il kitabi wa sunna, sifa ambazo zinazotoka ndani ya mwanga wa kitabu kadhalika na sunna. Hakuna sehemu nyingine zinazotoka sunna hizo isipokuwa zinatoka katika mwanga ambao ndio muongozo wa kitabu cha Allah kadhalika na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa sababu ya muda, pengine tutataja sifa mbili au moja, tegemea muda, lakini sifa ziko nyingi. Mimi sikusudii kuelezea mambo mengi sana. Kuzijua sifa hizi zitakusaidia wewe ambaye ushaoa, wapi umekosea, na pengine fursa uko nayo. Ikiwa na mke mmoja, bado kuna nafasi tatu ambazo zinahitajika urekebishe. Lakini pia ikiwa hujaoa, una fursa ya kukaa na kutazama sasa ni mke yupi ambaye ananifaa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tunkahul mar'atu li arba'i, mwanamke huolewa kwa mambo manne. Mtume sallallahu alayhi wasallam hajasema kwamba mwanamke aolewe, bali Mtume anasema mwanamke huolewa. Kawaida watu huchagua mwanamke kwa sifa hizi, lijamaliha, wapo wanaoa kwa uzuri, uzuri wake mwanamke. Mtu akaangalia ule uzuri anaupenda yeye, na uzuri wa mwanamke unafahamika. Uzuri wa mwanamke ni kuni sura, kama anavyosema al-Imam al-Qurtubi alipoelezea masala ya azina, akasema azinatu zinatani au yanqasimu ila qismaini, mapambo yanagawanyika aina mbili kwa mwanamke. Akasema al-asliyatu azinatu al-asliya, lile pambo la asli, na azinatul muqtasaba. Kuna pambo la asli kwa mwanamke ambalo ni usu, na ndio pambo ambalo mwanamke pia haruhusiwi kuonekana kwa mwanaume ambaye ni ajnabi, ambaye anayeruhusiwa kumuoa. Alafu kuna pambo la almuktasab, pambo la kuchuma, ambayo mwanamke akajipamba sasa, kama vile hina, piko, lipstiki, dhahabu na mengineyo, akajipamba mwanamke. Lakini kabla ya haya mapambo, kuna ile pambo la asili ambayo ndio uzuri. Kwa hiyo wengi wanaochagua wengine mwanamke mzuri, mwingine atakwambia nataka mwanamke mwenye umbile la kadha, akaanza kulisawiri katika sura yake, akaanza kuchagua. Wapo wanawake ambao Allah ameumba, mwingine akachagua rangi. Rangi gani? Afkasti maji ya kunde mweusi, Allahu almusta'an. Kwa hiyo kila mmoja akachagua vile anavyofikiria yeye. Mwingine akamwambia nataka mwanamke mweupe, mwanamke mweupe. Hakuna mwanamke mweupe. Kwa hiyo kila mmoja akataja ile sifa nayo itaka yeye. Kadhalika Mtume salam akasema walimaliha, na vile vile mwanamke anaolewa kwa mali yake. Ikiwa ana mali, hakuwa anataka mwanamke ambaye mwenye mali. Naiwezekana kwamba ikawa mwenyewe ana mali au mali za babake, na mtu aona kwamba nikimuoa yule kwa sababu kwao kuna mali, na mimi nitatoka. Kama ni mwanafunzi, atakuwa anasoma tu. Mfahamu eh? Mwenyewe anasema kuupiga mwingi. Allahu almusta'an. Kisha Mtume salama akasema walihasabiha. Kadhalika wapo wanaochagua mwanamke kwa ule ukoo wake. Ukoo mkubwa, ukoo unafahamika, mashuhuri. Ajua nikioa hapa na mimi pia nitajulikana. Kwa hiyo akachagua mwanamke ambaye mwenye ukoo mkubwa. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walidiniha, na wapo wanaochagua mwanamke kwa ajili ya dini yake. Sasa nukta hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fadhfaru bidhati din tarbat yadak, mpate mwanamke mwenye dini. Maana yake ukimkosa mwanamke mwenye dini utaanguka patupu, utaangamia. Ukachagua mwanamke kwa sababu ya uzuri, na wengi na wagharimu, watu wengi wanagharimika kwa sababu ya kuchagua mwanamke mzuri. Hujaambiwa kwamba uchague tu kwa maana ya kuchagua, sababu siku zote ukioa kama umelazimishwa, mapenzi yanakuwa hakuna katika nyumba. Kama utakavyoona katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke mzuri yule ambaye nafsi yako imependa. Lakini pia utawe na tahadhari kuchagua mwanamke ambaye kakuzidi. Kisema hivi pengine amnielewi, utakuja kuelewa mkioa. Wale ambao hawajaoa, na wakati unaweza ukapata mwanamke, ile kufu ukitazama sio yako. Yaani wewe upo upo tu, wewe mwenyewe jitambui kama mimi ni nani na nafasi gani. Yaani mwanamke anatoka anavyotaka yeye kwa uzuri aliyokuwa nao na kushughulisha. Unaona nikimzuia atadai talaka. Acha tu niishi naye hivyo hivyo. Alafu watu wakikwambia wanasema huu ni umbea wa kiume. Yanahusu nini? Sio sawa. Lakini kinachokugharimu ni kitu gani? Kwa sababu ya kutazama uzuri. Chagua mwanamke ambaye unajua huyu utaendana naye, na ukimwambia atakuelewa, na nafsi yako pia inatulizana kwake. Lakini pia tutambue kwamba suala la uzuri, kichagua mwanamke kwa sababu ya uzuri, uzuri ni kitu ambacho hakidumu. Inawezekana ikatokea jambo lolote, akaugua, uso ukaharibika, hautompenda kwa sababu ulimpenda kwa sababu ya uzuri wake. Kadhalika mali, akishiwa mali utamchukia. Kadhalika ukoo, ukoo pia unaisha. Jambo la msingi, mpate mwenye dini. Kimkosa mwenye dini, tarbati yadak, mikono yako utaruka patupu. Inna salaha almar'ati wa istiqamatiha, hakika mwanamke kuwa mwema, kadhalika na kusimama kwake katika dini, amrun matulubun fi shar'i, ndio jambo ambalo linautakiwa kisheria. Fa inna bisalahiha wa istiqamatiha tasluhu albuyutu wal usur, kwani hakika kutangamaa kwa mwanamke, mwanamke anapokuwa mwema na akawa na msimamo wa dini, basi tambua, tasluhu albuyutu, nyumba hutangamaa, wal usru kadhalika, na familia, familia inakuwa ni ya kheri baada ya kuwa mke umempata ni mwema. Nyumba itakuwa ni ya kheri baada ya kuwa umempata mwanamke mwema. Wal mujtamaatu kadhalika, vile vile na mujtamaa unatangamaa, jamii inakuwa ni ya kheri baada ya kuwa mwanamke imekuwa ni wa kheri. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidhallahu. Allah anasema ya kwamba fasalihatu qanitatun, wanawake wema ni wale ambao watiifu kwa Allah na ndio watiifu kwa waume zao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema hafidhatun lilghaib, ni wenye kuhifadhi siri za ndani. Mwanamke mwema ni yule ambaye anahifadhi siri za ndani, bima hafidhallahu, kwa vile Allah alivyowataka kujihifadhi. Ni mamoja mumewe yupo au hayupo. Ikawa wewe umetoka, mwanamke anahifadhi siri za ndani. Leo ni wanawake wangapi wanatoa siri za majumbani mwao, wanapokaa na mashoga zao, wanapokaa wenyewe kama wenyewe. Wanawake ni kawaida kuwajadili wanaume, lakini kuna zile siri za ndani. Mwanamke mwema hawezi akatoa siri za ndani ambaye ajua kwamba haya ni mimi na mume wangu. Suratu An-Nisa aya ya 34, ndio pale Allah aliposema kuhusiana na Nabiullahi Zakaria alayhi salatu wassalam, wa aslahna lahu zawjan au zawjahu, na tukamtengenezea yeye mkewe, tukamfanya kuwa ni mke mwema. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad bayyana fi kathirin min al-Qur'an al-Karim, Allah aliyetukuka amebainisha katika sehemu nyingi ndani ya Qur'ani tukufu sifati al-mar'ati al-muslimati al-mu'minati. Allah amebainisha sifa za mwanamke Muislam tena mu'min. illa li annahu walil asaf qad fuqidat hadhihi sifatu alhamida. Isipokuwa kika yake mambo yalivyo, katika masikitiko yaliyokuwa makubwa, sifa hizi ambazo ni tukufu, sifa za mwanamke ambazo ni tukufu, zimekosekana sifa hizi ambazo nzuri, min kathiri min nisai almujtamaati, kwa wengi katika wanawake wa mujtamaa. Illa man rahim Allah, isipokuwa yule ambaye Allah amemrehemu. Wa qalilun ma'ahum, na ni wachache katika hao ambao Allah amewarehemu wakapata hizo sifa, ni wanawake wachache sana. Min sifati almar'ati almuslima an takuna salihatan, miongoni mwa sifa za mwanamke muislamu, an takuna salihatan, ni kuwa mwanamke mwema. Na ili apatikane mwanamke mwema, kwanza kabisa akapewa mamlaka mwanaume na majukumu makubwa, akakabidhiwa mwanamume ndiye ambaye ndiye msimamizi na ndiye baba. Ili apatikane mwanamke mwema, kwa sababu mwanamke mwema hapatikani sokoni, na ndio maana swala la kuoa si swala la kukurupuka. Ndio maana nikasema nitoe na saha fupi hizi, kwa sababu hapa katika markazi yetu wengi ni tulab na wengine wengi hawajaoa. Kwa lazima ukae utafakari, suala la kuoa si jambo la muda mfupi. Maisha ya ndoa ni maisha ambayo Allah akijalia kwa umri wenu, kwa hiyo anahitajia upate mwenza ambaye atasimama kama wewe unavyoamua kusimama. Kwa sababu leo namna mujitama ulioharibika, imefikia wakati mtu muovu, mwanaume muovu anataka mwanamke mwema, mwanamke muovu anataka mwanaume wa kheri, lakini yeye hajasimama katika misingi ya dini. Sasa lazima utazame kwamba nani unakwenda kuoa, nani atakayekufaa. Na sio suala tu kama sasa unajua huyu mzee tuswali naye, na mimi kaniambia na binti yake, na mimi nikiangalia maisha yangu ndio haya. Usipoangalia utakuja kuvaa chupi kichwani. Katika swala ya alfajiri unajikuna, unashangaa kuna tundu. Sasa yanatokana na nini? Kwa sababu watu kukurupuka. Lazima ukae utafakari kwanza. Haya mambo yanayotokea, kuna bwana mmoja ametoka nyumbani kwake anakwenda kwenye swala ya alfajiri, akavaa ile suruali akasahau kuvaa ile chupi ya ndani, ikaenda ikaanguka katikati ya barabara. Bahati nzuri anarudi hivi anaiona, sasa ingeangukia msikitini. Umerukua fundo hiyo ime nyuma kuna watu Allahu almusta'an. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akamkabidhi majukumu haya mwanaume ambaye ndio baba katika familia, ndio msimamizi. Allah akasema ar-rijalu qawwamun 'ala nisaa, wanaume ndio ambao wasimamizi wa wanawake. Qala al-imamu Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullah, anasema Ibn Kathir, ay ar-rajul qayyimun 'ala al-mar'ati, mwanaume ndiye ambaye msimamizi wa mwanamke. Mwanaume ndio msimamizi wa mwanamke. Wa huwa raisuha wa kabiruha, na yeye ndio kiongozi wake na ndio mkubwa wake kwa maana bosi wake, wa hakimu alaiha, na ndiye ambaye anemkataza hili na akamwelekeza hili, hili acha ilifanya, wa muadibuha, na ndiye mwenye kumfundisha adabu. Pale mwanamke anapopondoka, mwanaume ndiye ambaye mwenye kumrudisha katika njia sawa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema istausu bin nisa'i khairan, shikamaneni na wasia wangu juu ya wanawake kuwatenda kheri. Sisi lazima tushikamane na usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hawa ni viumbe ambao wataikana kuelekezwa kila wakati, lazima unasema. Na ili familia iweze kusimama sawa sawa, ni lazima baba awe ni msemaji. Ikiwa baba usemi katika nyumba, sikwambii wale ambao hawasemi, wale wanaosema wenyewe bado kuna matatizo katika familia. Sikwambii wale ambao hawaongei, akiona jambo mwenyewe akaa kimya, inakuwaje? Allah subhanahu wa ta'ala akasema bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din, kwa vile Allah alivyowafadhilisha, akawafadhilisha hawa juu ya wengine. Ay li'anna ar-rijala afdalu min an-nisa'i, hakika wanaume ni bora, kwa maana wanaume wana ziada katika ubora juu ya wanawake, kwa maana kuliko wanawake. Warajulu khairu min almar'a, na mwanaume ni bora kuliko mwanamke. Walihadha kanat an-nubuwa, na hivyo basi ulikuwa ule unabii, mukhtasatan birrijali, unabii ulikuwa ni hasa kwa wanaume. Unabii, hakuna nabii ambaye ni mwanamke. Wakadhalika almulku al-a'zamu, na hivyo hivyo ufalme mkubwa mtukufu, kwamba hakuna mfalme ambaye aliyekuwa mwanamke. Kwa hiyo unabii pia ulikuwa kwa wanaume, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallama pale ilipotokea mfalme wa Kisra baada ya kuwa amefariki, kisha wakamtawalisha binti yake, wakamfanya kuwa ndio kiongozi, mtoto wa kike. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lan yufliha qaumun wallau amrahum mra'atan, kamwe haiwezekani watu wakafaulu ambao wamemtawalisha jambo lao mwanamke. Mwanamke ndio ambayo mkafanya kiongozi, basi tambue kwamba jambo lenu haliwezi kwenda hata siku moja, mwezi kufaulu. Hadithi yapokewa na Imamu al-Bukhari. Leo utaona jamii, watu wengi sana wanasema mwanamke lazima apate uhuru, awe ana uhuru wa kufanya yale ambayo anayoyafanya mwanaume. Bali wengine wakasema kwamba mwanamke amedhulumiwa. Lakini ukisikia kauli hizi mara nyingi zinalengeshwa katika Uislamu, ya kwamba Uislamu umemdhulumu mwanamke. Lakini tawaambia, ukisema dhuluma maana yake ni wadhu shay fi ghairi mawdhihi ash-shar'i. Dhuluma ni kuweka kitu katika sehemu ambayo sio nafasi yake, sio sehemu yake kisheria. Mwanamke unapomtoa nyumbani ukampa majukumu, maana yake umemdhulumu, kwa sababu hujamweka sehemu yake husika. Sehemu yake husika mwanamke akae nyumbani, alee watoto, alee familia. Tazama familia ambazo mwanamke akae nyumbani alafu malezi watoto wanalelewa na wafanyakazi wa ndani. Tazama malezi yao. Mtoto anaweza akalelewa na binti ambaye Kristo au mpagani au Muislamu ambaye hana dini, kwa maana jina tu la Uislamu, hajitambui. Alafu tazama ile tarbia inayopatikana kwa watoto wako, ndio tutajua umuhimu wa kuwepo mama yao. Akirudi anaulizia tu, ehe, hawa wamekwenda madrasa? Hawa ni wachache pia wanaulizia madrasa, wengi wataulizia suala la kwenda skuli. Kaenda shule huyu, kaenda tusheni huyu, kafanya kadha huyu, homework kaifanya. Hivyo atatoka asubuhi atodi jioni, hajui mtoto nyumbani ameleleka vipi. Hakuna malezi, kwa sababu tayari mwanamke kafanywa dhulma. Hii ndio dhulma, kumtoa mwanamke katika mazingira ambayo sheria imemweka katika nafasi yake, alafu mkamtoa mkampeleka sehemu ambayo sio ya kwake. Hii ni dhulma. Na imefikia wakati hata baadhi ya wale ambao wanaosoma dini wakaitilia mashaka hadithi hii ambayo tumeisoma, kama anavyosema Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala, kadhalika na wengine wakamtilia mashaka na wakamsema vibaya al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ambaye kaipokea hadithi hii. Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala anasema suala la kuwaongoza wanaume, ukawasimamia wanaume kama wanaume, anasema mwanaume akasimama kuwasimamia wanaume, jambo hili ni zito sana. Sikwambii mwanamke akawasimamia wanaume, inakuwaje? Mtihani mkubwa zaidi. Ni wachache katika wanaume ambao wakasimama sawa sawa na wakawasimamia wanaume na wanaume wakanyuka. Sikwambii mwanamke akawasimamia wanaume. Sasa sikwambii mwanamke atakapokuwa katika nyumba, mwanamke ndio anasimamia nyumba, hiyo nyumba itakuwaje? Wako wanaume ambao wana udhaifu, hata nyumba yake pia kuisimamia hawezi. Wapo. Na wako wanawake wengine mmoja mmoja ambao wao wana uwezo wa kusimamia nyumba. Lakini tunaelezea kwa ujumla wake, bimujmaliha, ya kwamba suala la wanawake kwa mujibu wa sheria wao wapaswa ndio wasimamiwe, na ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio wao ndio wawe wasimamizi wa wanaume. Kwa sababu wanaume mara nyingi wanakuwa na maamuzi na wanawake huwa hawana maamuzi, na pia anaweza akaambiwa fanya kitu fulani lakini asifanye kwa sababu ya maamuzi yao. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba wanawake, kwamba mwanamke papo kwa papo, pale kwa pale afanye maamuzi, tofauti na mwanaume. Mwanaume akiamua ni pale pale anaamua na anafanya maamuzi. Allah akampa majukumu mwanaume huyu ya kwamba ndiye msimamizi, kiumbe ambaye mwenye maamuzi. Na mwanamke kukaa nyumbani kusimamia familia ndio nafasi yake. Asa leo kitazama nyumba nyingi za Waislamu zinaongozwa na wanawake, viongozi wake ni wanawake. Na ukitaka kujua haya, tazama katika mambo mengi ambayo yanaofanyika katika majumba. Utakuta mipango ya harusi, kuna harusi hapa lakini wapangaji wa harusi ile ni wanawake. Harusi nyingi leo za Waislamu ukizipatiliza utajaona zina mambo mengi ya munkar, na pengine harusi ile pale baba wa familia ni mtu wa sunna akajinasibisha na sunna, na hasa Ansari Sugu. Wengi katika Ansari Sugu ni madhaifu sana, hawasimami katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawana maamuzi. Huu ndio uhalisia, mwanamke anakuwa na maamuzi alafu akiambiwa ile baba si wanawake. Sasa unajua tafanyaje bwana, wanawake shehe, si unajua wanawake walivyo, wewe acha ubwege. Elewa, unakuta harusi panakuwa na mziki, harusi pana taarabu, harusi si pana usharoho, si vitu gani, mambo chungu mbovu ambayo ya ovyo ovyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haridhi. Lakini shida nini? Ni baada ya kumfanya mwanamke kuwa ndio kiongozi wa familia, kiongozi wa nyumba. Bali mpaka suala la kupanga mahari, utaona watu wanapanga mahari lakini wanaotoa maamuzi ni wanawake. Sema aolewe kwa shilingi kadhaa, baba hasemi. Takwenda unafikia toba, ngoja niwaambie wahusika kina nani, wao washaolewa, wao inahusu nini? Muhusika ni bi harusi, lakini utakuta wanaopanga ni kina mama, na wanapanga kwa sababu ya mambo yao katika mahari, watakawapitishia mambo yao. Ndio pale Allah akasema, akiwaelezea wanaume aliposema, wabima anfaqu min amwalihim bima fadala Allahu ba'dahum ala ba'din, kwa kule Allah kuwafadhilisha hawa juu ya wengine. Wa bima anfaqu min amwalihim, ay min almuhuri wan nafaqat, na kwa kule kutoa zile mali zao. Ay min almuhuri wan nafaqat, kutokana na mahari, kadhalika na kulisha. Walkulfa, na zile gharama za kuendesha maisha. Allati aujabaha Allahu alayhim lahunna fi kitabihi wa sunnati nabiyihi sallallahu alayhi wasallam, gharama zile ambazo Allah amewajibishia wanaume kwa wanawake, Allah akawafadhilisha wanaume. Wanaume ndio wenye kutoa mahari. Sasa mwanaume, ikiwa wewe ndio ambaye Allah amekupa nafasi hiyo, Allah amekupa usimamizi, itaikana wewe usimamie nafasi yako. Wewe ndio unayetoa mahari, lakini anayekuja uliyemtolea mahari anakuwa na maamuzi nyumbani kwako, anafanya anavyotaka, anasema anavyotaka, si sawa. Walkulfa allati aujabaha Allahu alayhim lahunna, na zile gharama ambazo Allah ameziwajibisha, gharama za ndoa ambazo Allah ameziwajibisha kwa wanaume kuwapa wanawake, fi kitabihi, ndani ya kitabu chake kitukufu, kadhalika na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah kaendelea kusema, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi, wanawake wema wale ambao
watiifu kwa Allah ni watiifu kwa waume zao, hafidhatun lilghaib, wenye kuhifadhi siri za ndani ndani ya nyumba, bali mwanamke anajua undani wako na wewe unajua undani wake. Utatoka nyumbani kwako umevaa vizuri kabisa, mwenyewe uko smartphone, ukapiga perfume, lakini umevaa bukta imetoboka. Nani anayejua? Mkeo anajua. Si tukikuona tukuona wa maana, kumbe bukta imetoboka. Kwa hiyo anajua siri yako wewe, na wewe unajua siri yake. Haya ukiwa unayajua haya, kwamba usiri ule wa ndani, kuna mambo lazima utayachunga kwa mke. Wanawake wana madhaifu mengi sana sana. Nilikuwa nataka niongelee hukuku zaujia, haki za kindoa, lakini si mada ya siku moja, pengine siku mbili. Yaani inalazimu kuelezea upande wa kwanza kadhalika na upande wa pili, kwa sababu leo ukizitazama zile haki za mume kachukua mke, haki za mke kachukua mume. Hivi ndio maisha tunaoishi. Sasa baada ya maisha hayo ni vurugu katika majumba, kwa sababu kila mmoja ameacha haki yake akachukua haki ya mwenzie. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaib, wanawake wema wale ambao wenye kumcha Allah, maana watiifu kwa Allah ndio watiifu kwa mume zao. Hafidhatun lilghaib, wenye kuhifadhi siri za ndani. So ukipata mke kwamba kila jambo la ndani la kwenda nje, usimke, bado hujakuwa na mke mwema. Na hizi ni tabia katika masala ya tabia. Kuna zile tabia za kuchuma, za kuiga ukabadilika nazo. Kwa hiyo hata mke pia kuna tabia wewe lazima useme kila siku ili abadilike. Tabia zinabadilikika. Kuna watu wana tabia mbaya, utakuta mwanamke ana tabia mbaya, pia wanaume wana tabia mbaya. Ndio mmoja anasema qala alhukamau, wanasema watu wale wenye hikima, wasema arba'u, asema arba'u min arba'u hasan al min alhasan wa arba'atu minhunna min alahsan au min ahsan. Kama anasema mfano kama neno kama hayo, asema mambo manne ni mazuri na manne mengine mazuri zaidi. Alafu asema wa arba'u qabih wa arba'u minhunna aqbah, na manne mengine, manne ni mabaya, lakini manne mengine ni mabaya zaidi. Kwa maana wakieleza hivyo wanasema alhaya'u min arrajul ahsan au hasan, haya kwa mwanaume ni jambo zuri. Wa min almar'ati ahsan, ahsan sio hasan, ni ahsan. Haya kwa mwanaume jambo zuri, lakini kwa mwanamke ni zuri zaidi. Sasa hivyo hivyo, kwamba kuna mambo ambayo yanakuwa, nimetolea mfano huu ndio nakuja kwenye mahali shehe ninapokusudia. Kwa maana kuna baadhi ya mambo nakuta kwa mwanaume, kwa mwanamke ni baya, lakini kwa mwanaume ni baya zaidi kulifanya. Mfano uchoyo. Uchoyo kwa mwanaume jambo baya, mwanamke jambo baya, lakini kwa mwanaume mbaya zaidi. Kwamba wewe mwanaume alafu mchoyo, na pengine una ndevu zako, Basi kuona hivi wenyewe onekana mtu wa sunna afu mchoyo. Ha, sio sawa. Unahesabu nyama. Wapo watu wa tabia hizo. Amekaa na mkewe ameshika pale mke anakata. Kumbe na hesabu ya sita hiyo. Mpaka anamaliza kukatakata zile nyama zikipikwa. Wakija wakila muda wa mchana, anajua nyama tumekata ziko 22 zile. Allahu al-musta, tabia mbaya kabisa. Zikipakuliwa na zisabu kwenye bakuli, tumekula ngapi? Pale ziko 4 pale. Hasemi, utakuja kujua baadaye. Kifika jioni, mke akisema mboga imeisha.
Mboga imeisha kwa nyama zimeenda wapi?
Bia zimeisha, tumekula mchana.
Mchana tumekula 4 tu. Na nyama zilikuwa 24.
Umejuaje wewe?
Kumbe alikuwa na hesabu.
Tabia mbaya kabisa hii. Hapo askuna wageni walikuja hapa.
Ah, mistaka kabisa, wageni bila taarifa.
Huu ni uchoyo. Mwanamke kuwa ni mchoyo, tabia mbaya, lakini kwa mwanaume ni jambo baya zaidi.
Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaib bima hafidha Allahu, ya kile alichokihifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Abbas wa ghayru wahidin, akasema Ibn Abbas na zaidi ya mmoja aliposema fasalihatu qanitatun, akasema Ibn Abbas yani muti'atu li azwajihinna, ni wale ambao wenye kuwatii wa mume zao. Wanawake wema ni wale ambao wenye kuwatii wa mume zao. Waqala Suddi wa ghayruhu, na akasema Suddi na wengineo, fi qawlihi ta'ala hafidhatun lilghaib ay tahfadhu zawjaha, ni kwamba anamhifadhi mumewe fi ghaibatihi, anapokuwa mumewe hayupo. Ili ujue kwamba una mke mwema ni pale unapokuwa haupo, uko mbali. Utajua kwamba wewe una mke mwema au una mkeka pale utakapokuwa haupo. Alafu sasa lazima ujiwekee mazingira ya kufungua moyo, kwa sababu watu wengi sana hatuko tayari kufungua nyoyo zetu. Yani mtu anakuwa na habari za mkeo au wake zako, lakini ukiambiwa wewe unakuwa wa kwanza kutetea badala ya kupokea zile habari alafu zifanyie kazi, na ndipo tuona watu wengi tunafeli hapo. Kwa akasema As-Suddi wa ghayruhu, takauli yake Allah, hafidhatun lilghaib ay tahfadhu zawjaha, anamhifadhi mumewe fi ghaibatihi, mume anapokuwa hayupo, fi nafsiha, katika nafsi yake mke, hafanyi maovu, hafanyi maasi na machafu. Wa malihi kadhalika, na mali ya mume wake pia anaihifadhi. Hawa ni wanawake wachache sana. Ikawa wewe una mali yako alafu mke akajua kwamba hiki ni cha mume wangu mchetu, lakini wanawake wengi wana tabia ya kwamba mali ya mume wake ni ya kwao, mali ya kwake ni ya kwake, wako hivyo. Na hasa mwanamke akiwa na kijisababu anafanya kijishughuli biashara hivi, pesa zile anazozipata nzake na za kwako pia nzake, hata kama wewe utatoa pale sehemu katika ile mali, utatoa pengine mchango wako, afanye jambo la kwa yuko nyumbani pengine anafanya ile jambo, lakini kile kinachoingia usitarajie kwamba atanua tachumvi jambo futa. Wanawake wengi wako hivyo, na ndio utaona sasa hata ndoa nyingi zinakosa utulivu kwa mambo kama haya. Mwanamke wakati mwingine anataka afanye shughuli, hiyo shughuli anayoifanya kwa maslahi gani? Basi hata kama itakuwa ni nyumbani, lakini kwa maslahi yepi? Ukiangalia ni maslahi yake, anachokipata hawezi kukwambia. Ni wachache sana ambao akapata
kipato alafu akamshirikisha mumewe. Ana uwezo wa kufanya jambo mwenyewe kama mwenyewe na mume pia ajue. Aona hili ni langu. Lakini akifanya mume lazima yeye ajue. Na hasa pia wana tabia wanawake. Mimi sisemi hapa kwamba na pengine na wakandamiza wanawake. Naeleza uhalisia na wao wanayashuhudia haya. Hasa pale mume anapokuwa pengine na wake wawili au watatu au wanne na wana watoto. Fikira zake na mitazamo ya wanawake wengi, anaona kwamba hiki nilichotafuta mimi ni cha kwangu. Kwa hiyo anachununua pia ni cha kwake yeye na watoto wake aliowazaa yeye, sio watoto wetu. Kwa sababu wanawake wanaumini sana ubinafsi. Ni pale mume anapokuwa na mke na watoto, yeye anachukulia kwamba wale watoto wa mume wangu. Lakini pengine wewe umemuoa, alishawahi kuolewa, ana watoto wake. Hilo sasa hawezi kulijenga kwamba hawa watoto ni wa kwenu, yani wa kwake. Atasema watoto wetu. Na wewe pia atakuunganisha, mwanao anaumwa, mwanao anahitaji kitu fulani, mwanao ana shida. Hivyo. Lakini mtoto ambaye umezaa na mke mwingine, atasema, hatosema mtoto, akasema mtoto wa mke wako anaumwa. Nani? Mtoto wako na wewe. Kwenda kuhusu huyu. Hawezi kusema mtoto wetu. Pale na kushirikisha mwanao kwa sababu ni mtoto wake. Hivi ndivyo wanawake wengi walivyo. Watoto wa mume zao hawathamini, ni wachache sana. Wengi wanathamini watoto wao. Na hii ni shida katika familia. Kwa sababu hiki ni kizazi kimoja. Na huku pia ni kugawa kizazi na kuwagawa watoto, kugawa udugu ambao ni udugu wa damu, ambao wana haki moja. Lakini lengo, wanawake wengi wanatazama maslahi yao binafsi. Ndio utaona mwanamke wakati mwingine anaishi na mume kwa maslahi yake. Yeye anakaa na wewe kwa sababu una kitu. Akiona hamna kitu, wakati wote anaweza kukuacha. Hilo jue hivyo. Yeye utakaa naye nini? Anajua hapa nakula na nakunywa, naenda wapi mimi? Na wana maneno yao wanakuambia, niende wapi nikapate shida? Kwa sababu hapa napata raha. Basi kuwa na ustarabu. Kama unajua kwamba hapa kuna raha, kuwa na adabu. Pia katika upande wa mali, ni wachache wanaochunga mali za wamume zao. Akipata zile mali anapeleka kwao. Wengi wanafanya hivyo. Ni wachache sana ambao wanajua kwamba hizi ni mali za mume wangu na mume wangu ananitekelezea haki. Kwa sababu mwanamke ikiwa hapewi matumizi ambayo ya kumtosheleza yeye na wanawe, anayo haki ya kuchukua mali kwa mume wake pasi na kujua mume akifanya matumizi. Lakini kama anapewa matumizi, hana haki ya kufanya hivyo, itakuwa ni wizi. Sawa. Lakini wanawake wangapi ambao wanapenda kunufaisha kwao? Yaani anachukua katika njia ambayo mume wake hajui. Si jambo la sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo sahahu Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, asema khairun nisa'i, bora ya wanawake, yani wanawake, wanawake bora, asema imra'atun, ni mwanamke ambaye idha nadharta ilaiha saratka, mke mwema ni yule ambaye wewe ukimtazama anakufurahisha, ukimtazama anakufurahisha. Wa idha amartaha ata'atka, na pindi ukimwamrisha anakutii. Ndio maana tukasema sasa mwanzoni, kwa maana unapotaka kuoa, nenda kamtazame unayemuoa. Siku moja bwana mmoja katika masahaba alimwambia Mtume salama kwamba ya Rasulullah, nipata mchumba mimi katika Ansari watu wa Madina. Mtume salama akamuuliza, akamwambia umemuona? Akamwambia hapana. Akamwambia nenda kamuone, kamtazame. Kwa sababu wao wana kitu kinaitwa
watu wa pwani wanaita ulolo, yani yale macho yame uzo kusema natazama ubao natazama msahafu kule, haya ni maumbile Allah. Maumbile Allah ameumba, na kuna wengine wanawapenda hivyo kwa uja mtazama kwa sina kwa mbio mtazame ni sina kuangalia. Allah al-Mustah. Mtume sasa akamwambia na kumwangalia, kwa sababu unaweza ukaoa mwanamke alafu afika ndani akikuangalia na machini unamtazama kwa kumuibia. Sasa unaye ni pomoa huyo atasikumwangalia mimi. Ndio maana katika swala ya kumwangalia mwanamke sio sawa, unakwenda kumwangalia mwanamke amepaka wanja, kajipodoa, abaki katika asili yake. Waswahili wanasema ukitaka kumuoa mwanamke kamtazame asubuhi wakati ndo kaamka. Tamjua hapa ni ukuta wa jeshi au Allahu Musta'an. Sasa kuna kwa mwanamke kashajipodoa, afu kila mkanae asubuhi anatoka chooni namuuliza, "Ma fulani?" Anaitika, "Be," anambia, "Ndio wewe." Allahu Musta'an. Tukio muangalia asubuhi kati ndo kaamka, ana sura ile ya asili Allahu al-musta'an. Kwa hiyo mtu anasema idha nadharta ilaiha saratka, ukimtazama na kufurahisha na raha ya mwanamke, ukimtazama wewe unasikia hamu ya kumtazama. Inataka ifikie ikitokea kwamba mmekoruzana kidogo ikushughulishe, lakini sio mwanamke kukoruzana kidogo tamani bora aende yani kwanza mimi hata sioni raha kabisa. Yaani wewe mwenyewe si kwa kweli haendi tu bwana. Unaomba dua aende, sio abakie. Allahu al-musta'an. Mtume salama akasema wa idha amartaha ata'atka. Na pindi ukimwamrisha pia na kutii. Wanawake wangapi leo wanaamrishwa na waume zao lakini hawatii waume zao? Wa idha ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malik. Mtume salama anasema na pindi ukiwa haupo wewe ukamwacha kule nyumbani ukaondoka zako, katika mambo ambayo anaokuwa nayo tabia yake anakuhifadhi katika nafsi yake, hafanyi machafu. Kwa sababu kuna baadhi ya wanawake mume akiondoka utasema jamaa hayupo ndio maana tumuona yuko huku yule kule, unaona mitaa yote ni yake, saa nne usiku naona nyumbani. Hapo ni mtihani. Lakini pia ukiwa umeufunga mlango kama tulivyosema wa kutokubali kuambiwa ni mtihani mmoja mbaya sana. Fungua milango watu kwa kukufikishie, wakueleze yale madhaifu ambayo yanayopatikana katika familia yako. Sababu leo watu wengi katika nukta hii ya upande wa mke, mtu akiletiwa mashtaka kwamba bwana ukiondoka mke wako havai hijabu, mkeo sidhani kama tana swali, utasikia watu wengi wasema kwani jambo linakuhusu hili? Hili jambo langu. Na akirudi nyumbani ataenda mwambia, unasikia watu wanavyosema huko, si kwa maana tabia hii unayo. Unasikia watu wanavyosema, wanasemaje? Eti mimi nikiondoka wewe uvae hijabu na pia inaonekana kama vile uswali. Wasikilize tu hao, kama wanataka tuishi tuachane, wewe wasikilize. Anasema kwa mimi nafikiri najali, sijali. Anajua tayari nishamshika huyo. Sasa utakuja upande wa pili, mtu akirudi ambia bwana una taarifa. Taarifa gani? Kuna jamaa huwa anakuja hapa akiondoka.
Wallahi tutauana hapa.
Aya, huu ni udhaifu.
Watu wengi wako hivyo, yani akipewa habari kwamba mkewe kuna mtu alikuwa anasimama naye au anakuja nyumbani kwake, utamsikia mtu anakuambia tutauana. Lakini katika nukta ya dini, baada ya stara, huwezi kumsikia mtu anasema. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposoma hadithi hii, aliposema maneno haya, thumma qaraa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi alaya, aliposema maneno haya kisha akasoma aya hii, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake, mpaka mwisho wa aya. Katika kauli yake Allah akasema wallati takhafuna nushuzahunna, na wale wanawake ambao mnauona uwasi wao kwenu, kwamba wanawake wanaokuwasini nyinyi, mwanamke ambaye ni nashiza ni yule ambaye anaikuwa juu ya mume, ana sauti ya juu, mwanaume akisema moja yeye anasema matatu, huyu mwanamke ni nashiza. Kadhalika kuna baadhi ya wanawake unakuta anamwapia mumewe, mwanamke anamwapia mumewe, anamwambia kwamba mimi siko tayari kukutana na wewe kabisa kwa muda huu, labda miezi saba au mwaka. Sasa kisheria mwanamke huyo anaitwa nashiza, mwanamke ambaye anayekuwa juu ya mume wake. Na wewe mwanaume kisheria unaambiwa huna uwajibu kwa muda ule kumlisha mpaka arudi katika misingi ya sawa, usimlishe, ushirike naye. Na katika nukta hii kuna maelezo wanachuoni wanatoa, wanaeleza Allah aliposema wallati takhafuna nushuzahunna, na wale wanawake ambao mnaogopea ule uwasi wao, yani mnauona uwasi wao kwenu, wanaeleza allati tatakhawafuna an yanshuzna ala azwajihinna, na wale ambao mnaogopea wakawa juu ya waume zao. Wanushuzu huwa irtifa'u, ni kuwa juu. Falmar'atu annashizu, mwanamke nashiz, hiya almurtafi'atu ala zawjiha, ni yule anayekuwa juu ya mume wake. Atarikatu liamrihi almu'ridatu anhu, ni yule ambaye anaacha amri za mume wake bali anampuuza mume wake. Almubghidatu lahu, bali anamuudhi mume wake. Famata dhahara lahu minha amaratu nushuz, muda wote ikidhihiri kwamba mwanamke anakuwa juu ya mumewe, alama hizo zikadhihiri, basi faliyaidhuha, ampe mauidha. Ndio pale Allah aliposema ya kwamba wallati takhafuna nushuzahunna, na wale wanawake ambao nauona uwasi wao kwenu, faidhuhunna, angalia Allah anavyosema, wapeni mauidha. Njia ya kwanza, mwanamke akiwa juu ya mume wake, wewe ukisema moja yeye anasema watano, basi ujue huyu mwanamke ni mtihani. Na katika moja ya njia, usikubali kabisa mwanamke kukufanya mpumbavu. Upumbavu wakati mwingine unakujaje? Nimekaa hapo tuko na ongea, ukaja nao ukaongezeka watatu, tunaongea mambo yetu kawaida, mara akatokea mkeo. Wapo wanawake sampulio haya tunayaeleza, wewe hujaoa, kuwa makini. Anakuja mkeo pale, atasalimia, atasikiza mazungumzo yale. Kwanza utovu wa adabu, inakuwaje usogee hapo usikize mazungumzo? Katika mazungumzo watu wanaongea, utalaumiwa wewe katika ile jambo. Unajua wewe sababu ya ile pesa sisi tumeikosa. Tungepata ile pesa. Ile pesa bwana tungepata. Mkeo pale pale anatia mdomo. Ah, nasikia shemeji. Huyu hana akili huyu. Ora baki kuvunja vidole tu. Unajua ah, msimsikize huyu. Haya yapo. Ya tueleze hii mifano yapo na imeshatokea. Mke anakutoa maana mbele ya jamaa zako. Sasa mke wa sampuli hii Allah anasema fa'idhuhunna, wapeni mawaidha. Njia ya kwanza hiyo. Afu tarudi kwenye nukta hiyo. Njia ya kwanza apewe mawaidha, amuogope mola wake. Njia ya pili wahjuruhunna fil madhaji'i, wahameni sehemu za kulala, sehemu ya kitanda. Lakini hii nukta inataka moyo, bali inataka maamuzi, kwa sababu wengi wana udhaifu. Atamuhama yeye alafu atambembeleza kiwangu yaishe basi. Anakucheki tu, si umejifanya kuhama, endelea tu kulala huko. Sasa wewe unahama, una mke mmoja, utaweza? Utaweza? Kwa sababu Sheikh Albani rahimahullah ta'ala kadhalika na wanachuoni wengine wanaeleza, wanasema kule kumuhama mwanamke ni kubadilisha namna ya kulala. Lala mzungu wa nne. Moja katika tafsiri wahjuruhunna fil madhaji'i, wanachuoni wanasema ya kwamba ni kumuhama kuto kuongea naye, lakini kuto kuacha tendo la ndoa. Yawezekana hiyo kwa mwanamke? Yaani mwanamke anamuhama, husemi naye, alafu ikifika usiku, maki watu wengi wao wanafanya hivyo, ala hawezi akasema. Haki yako hiyo wewe. Kwani kwa babake hapa? Hapa sio kwa babake. Lakini hakuna jambo ambalo unasikitisha kama mwanaume haki yake, alafu anataka, alafu anashindwa kumwambia mke wake. Hii ni haki, ndio maana nasema hivi. Kwa sababu ni haki yako wewe. Acha uoga. Yaani mtu anamtaka mkewe anamwambia, sasa mke wangu, kolomba kazi eh? Afu nena mambo haya. Allahul musta'an. Ah, mtihani sana. Haya, kwa hivyo Allah anasema wahjuruhunna fil madhaji, wahamen. Lakini ukitazama nukta hii, wanawake ndiyo wa kwanza kuwahama wa mume zao. Yaani unakuta mwanamke ana makosa, alafu yeye ndiye ambaye anamhama mume. Atahamia chumba cha watoto, atahamia sebuleni, atahamia jikoni, inadi tuahamie. Sasa wewe ndio umekosea kisheria, nitaikana utulizane. Simama katika misingi ya dini, ujue hatima nini. Allah anasema wahjuruhunna fil madhaji'i, wahameni sehemu za kulala. Lakini kumuhama miongoni mwa tafsiri ya kwamba usiache tendo la ndoa, bali wanachuoni wakasema kwamba kumuhama na kuacha tendo la ndoa kwake yeye ni ashati, inamuumiza zaidi jambo hili. Lakini kwa yule ambaye mwenye kumcha Allah, anayejua dini yake, anajua kwamba hii ni haki ya mume. Kwa sababu leo utaona baadhi ya wanawake wengi katika nukta hii ya tendo la ndoa, ni mtihani sana. Yaani mwanaume mpaka anakonda. Kwa sababu hili jambo ni suala ya maumbile, na Allah amejalia kwamba mwanaume maumbile yake ni tofauti na mwanamke. Lakini leo utaona mwanaume anaweza akakaa miezi anamtamani mkewe, yani mke wake alafu anamtamani. Akifika pengine atakigonga hodi, nani? Afungua, anavaa mimi. Ah, wewe una adabu au unavaa mimi? Unaniambia unavaa, kavae kwa babako basi huko. Yani nafikia hatua hiyo, sio sawa. Wewe una haki, bali suala la tendo la ndoa linafanya akili inafanya kazi sana. Hivi ndivyo Allah alivyojalia. Usidhanie tu kwamba Allah alivyosema litaskunu ilaiha, watulizane kwao. Kuna mambo ambayo wanawake wako nayo. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, miongoni mwa alama za kuwepo Allah ni kukumbieni nyinyi kutoka nafsi zenu azwajan, wanawake. Allah akasema litaskunu ilaiha, ili mtulizane. Kuna mambo anayo wakiyafanya mtutulizana. Miongoni mwa hayo, tendo la ndoa linamfanya mwanaume atulizane akili yake. Usijitoe akili. Kuna baadhi ya watu kielezea mambo ya usingesema wewe utalala njaa siku zote. Acha ujinga. Tunawaambia ili mpate haki zenu. Unaweza darasani ueleweki, unachokisoma unachokiandika kingine. Uwezekana ukawa shekhe ni yale yale, ukawa mfanya biashara badala ya kurudisha ya kuchukua pesa urudisha chenchi kabla ya kuchukua hela. Haya yapo, akili haipo. Litaskunu ileha, hii ni haki yako. Sheria Mtume kaelekeza, umetembea huko wapi mtaani, ikatokea macho pengine yakaona sehemu yakaangukia pale, Mtume asema rudi kwa mkeo. Sasa unarudi kwa mke, mke mwenyewe kitulizo amna, ukimwita akwambia naosha vyombo mimi, nina kazi. Na wewe umekaa tu, ah, haya mimi kila siku nakwambiaga wewe aache vyombo. Sheria mwanamke akiwa, angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea, hata kama mwanamke atakuwa ala katbin, juu ya kile kikalio kile cha juu ya ngamia pale ambacho kina utukufu wake pale, inatakikana atoke amsikilize mumewe. Sasa itakuwa ni sufuria, kakaa anaosha vyombo, eti anaosha vyombo, achana na vyombo pale. Vyombo hivyo namoshia nani? Si mimi, tutakula saa moja, njoo. Hii ni haki yangu. Watu wengi wanaogopa. Wanawake watakana waambiwe. Sasa watu waambie ni nyinyi, ili mjue haki zenu. Mwanamke na ana ya jinsi lichane, kwa sababu sio sawa. Haja ya jinsi hapa, mwambie ni msibani hapa. Kuna watu mimi natoa mifano ambayo ya hai. Kuna watu wanapangiwa na wake zao. Haya tungeelezea zaidi, nilikuwa tunaelezea zile haki, hukuku za ujia. Kuna watu humo wanapangiwa na wake zao, swala la tendo la ndoa, mtu anamwambia mimi bwana sijakataa tendo la ndoa, lakini tendo la ndoa kila mwisho wa mwezi. Sasa unamuuliza huu ni mshahara au kwa maana tarehe ngapi leo? 15. Bado na uko naye hapa? Haiwezekani, atenda kwao. Sio sawa. Yaani wewe ni haki yako, mke sio kukupangia katika hili, na lazima uone ujasiri. Yaani ifikie wakati katika haya uamue useme. Mwingine anaambiwa sasa, sawa, mimi sijakataa, ila ukiona nimevaa kama ni nguo ya kijani, sawa. Kwa hiyo kazi yako ni kuchungulia tu nguo gani, na uwezi ukafanya hivyo, utaibia ibia hilo nguo gani nyekundu. Tamiwa chalale, sio maisha. Yaani wewe ni haki zako hizo za msingi kabisa. Anaelezea Ibn al-Qayyim, anaelezea faida
za tendo la ndoa, kuna faida zake, kuna faida kubwa.
Mwanamke anaweza kukaa miezi minne, wewe Allah akasema kwamba oweni katika wale ambao wanakupendezeni katika wanawake, mathna wa thulatha wa ruba, wawili au watatu au wanne. Kwa nini? Utafakari wewe, huendi mwezi wala huendi jua, ukapangiwa hawa wanne, maana yake nini? Wewe unataka kila siku ule, kipita na siku moja, siku mbili, na kila unavyokaa, lazima tukueleze uelewe, kila unavyokaa mwenyewe ukasema sasa acha tukae tu, ndio hivyo hivyo. Na kama una mke mmoja ndio ukakaa, utakaa kweli? Inafikia hatua hamna kitu, unabaki mwanaume, mwanaume suruali, hamna kitu. Kwa lazima ujue kwamba moja katika faida ambazo zinapelekea katika jambo hili ni wewe kubakia kuwa ni mwanaume wa sawasawa. Sikubali na shida inakuja pale mtu anapooa siku ya kwanza. Yaani siku ya kwanza akioa kwanza yeye anaonyesha udhaifu. Akiguswa na kushika uvu, ah, ngoja niswali kwanza raka mbili. Wewe muda wa swala huu? Huu sio muda wa swala. Muda wa swala huu. Aise. Asa hayo mazingira unayoweka baada ya muda itakugharimu. Hiyo siku ya kwanza sio siku ya kulala, siku ya kupiga story tu mpaka asubuhi, mchana mnashinda mnasinzia, basi hapo utaelewa. Kwa hivyo Allah akasema wadhribuhunna, na wapigeni hao wanawake, kipigo ambacho si cha kumpasua wala kumvunja. Na hapo sasa ndio nakuja pale, unapiga story, kaja mkeo, shemeji huaga na akili, mpige pale 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 pale, umpige, ajue kwamba hili jambo si la sawa. Lakini sio kile kipigo cha kumtoa meno. Kuna baadhi ya wanaume pia katika nukta hii hawafanyi sawa. Mtu akipigana na mwanamke anakunja shati, ya utanitambua wewe, unajitoa akili, sio sio sawa. Wanawake ni madhaifu sana tena sana. Ukisoma kile kitabu At-Talaqu wa Asbabuhu wa Ilajuhu, kule maneno kule mbele anaeleza, anasema sababu. Sikilizeni, kuna mtu anacho kile kitabu? Kipo, si mimi niko nacho lakini nimekiacha pale gesti. Ni kwamba asema miongoni mwa sababu, yani tiba ya kukaa na mwanamke, akakaa mwanamke katika ndoa. Sikizeni, anaenda kueleza Waafrika, ukatafute kitabu kisome, utaona maneno. Asema moja katika tiba ya ili mwanamke akae, unapofanya naye tendo la ndoa. Sina maana wa mimi sioni kwamba eti shida kueleza maneno, kwa sababu najua haya ndio maneno ambayo wewe atakufanya akili yako ya mke ujue upite wapi. Tuna wanawake wanakimbia kwa sababu pengine hatuelewi, tunaenda kuangalia wazungu, hali ya kuwa wanachoni washaeleza. Anakwambia moja katika njia ya tiba, unapokutana na mkeo basi mfanye kisawasawa. Anasema hivyo ni shekhe, anasema sio unakutana naye eh, unamgusagusa, ajue kwamba leo nimeolewa, hapa sio kwa baba. Maneno na imeandikwa, unafikiri utaacha kuyasoma? Lazima yasome, yasikie kwenye speaker, yapo ile quwwatul jimai ndio hivyo hivyo. Haya ni mafundisho tena, ni salafi, sheikh wa kisalafi, si kwamba ni mtu wa bid'a, ni mwanachuoni wa ahlusunna wal jamaa. Mtu anaoa afa anamuonea huruma bila harusi, mkeo huyo ni mke wako, Hatuseme kwamba umuue, nenda naye katika
Allahu al-musta'an.
Kwa kweli ukisoma maneno ya wanachuoni, wallahi kuna faida nyingi sana tunazipata, nyingi sana katika maisha ya ndoa. Kwa hiyo wasema, fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila, ikiwa utakutuini hao wanawake msiwatafutie sababu za kuwaacha. Katika mambo ambayo yanachukiza ni mwanaume kumwacha mke pasina kuwa na sababu. Mke anafanya kheri, anafanya toa, anakulelea watoto wako katika misingi ya dini, na unachomwambia anakutekelezea. Pengine hujamwambia lakini anafanya. Si sawa ukamwacha bila sababu. Allah anasema fa in atu'anakum, ikiwa watakutuini fala tabghu alayhinna sabila, msiwatafutie sababu za kuacha. Inna Allaha kana aliyan kabira, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa juu na ndiye mkuu. Surat An-Nisa aya 34. Qala Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, yani fi qawlihi jalla thana'uhu fasalihatu, wanawake wema, akasema almustaqimatu ad-dinu al-amilatu bil khair, wanawake wema ni wale ambao wenye kusimamisha dini tena wenye kufanya khairi. Na ndio Mtume salama akasema katika hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Amri radiyallahu ta'ala anhuma, ya kwamba ad-dunya mata'u, dunia ni starehe. Alafu akasema wa khairu mata'i dunya almar'atu salihah, na bora starehe ya dunia iliyokuwa starehe ya dunia ni ipi? Wa khairu mata'i dunya, na bora ya starehe ya dunia ni ipi? Almar'atu salihah, ni mke mwema. Kipata mke mwema, basi tambua kwamba wewe uko katika starehe ya dunia. Na ndio hadithi nyingine Mtume salama anaeleza aliyopokewa na Ismail ibn Muhammad ibn Saadi ibn Abi Waqas an abihi an jaddihi qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema arba'un min as-sa'adati, mambo manne ni katika utukufu. Akasema jambo la kwanza almar'atu salihah, ukipata mke mwema basi wewe uko katika utukufu. Na mke mwema ni yule ambaye anakusikiliza, kisema anatekeleza, kimwamrisha anafanya, kimkataza anaacha. Walmaskanul wasi'u, kadhalika na makazi, nyumba ambayo ina nafasi. Mtume anasema haya ni katika utukufu. Ikiwa Allah akakuruzuku mke mwema, nyumba yako ina nafasi. Waljaru salihu, na jirani mwema. Kipata jirani mwema, kama ni mbele, nyuma, kulia, kushoto, jirani yako ikawa una amani, ni jambo la saada. Walmarkabul haniu, na kipando kizuri. Mtume anasema haya ni katika utukufu. Na kisha akasema wa arba'u min ashqawa, na mambo manne ni katika uovu. Akasema aljaru suu, jirani mwovu. Ikawa wewe umekaa na jirani yako lakini hakuna amani. Leo kuna majirani, ukipanda mti tu, mti ukapanda wa kuota ule, ukawa angusha majani yale, kelele zinaanza, au mti ukate, unajua hapa ni shida, hakuna kheri hapo. Hapo wewe una uovu. Ukitaka kuunganisha pengine kama ni ua ule ukuta, mistaka kabisa mambo haya, watoto wakicheza kibarazani kwake, kelele zinaanza, unajua hapa ni tatizo. Mtume anasema wa arba'u min ashqawa, na mambo manne ni katika uovu. Aljaru su'u, jirani muovu. Walmar'atu su'u, na mke muovu. Akiondoka anaaga. Kuna wanawake wa kazi yao hawaombi ruksa, akitoka naaga, kesho naenda sehemu fulani, baba fulani, kesho kutwa na safari. Wewe siombe ruksa. Sheria ya mwanamke takana aombe ruksa, sio aage. Kuaga ni kwa babake. Umekwenda kwa babako kwenda kusalimia, ukiondoka sasa ndo naaga, sio naomba ruksa. Jamani mimi naondoka kesho, rudi kwa mume wangu. Lakini kwa mume lazima aombe ruksa. Mtume salama akasema wal markabu su, na kipando kibovu. Katika mambo ya uovu kabisa ni kuona kipando kibovu, kama ni bisikeli kutoka paka stendi, kama vile kufundi bisikeli na wewe. Shida ni kanzu yote imekuwa grisi tu. Nini? Sasa bisikeli inanisumbua hii, nitupe. Kama ngari ukipiga stata, moshi wote unajaa ndani, umefumba macho. Nini tena hii? Bana hii sijui ringi gani ile, simebaya ifanyaje? Kutwa. Mara pancha fanya pale. Huu ni uovu mtume anasema. Wal maskanu dhayyiq. Na makazi ambayo hayana nafasi, nyumba ambayo haina nafasi. Ukipishana mkeo mwingine na kitandani mwingine ndo anapita. Pita basi kwanza wewe. Mkienda hivi lazima mgongane, usizame njia. Huu ni uovu. Watu wanaishi nyumba za hivi. Mimi na kanyumba kangu kale, kama kapanya na jumba kapanya. Sasa unaona ni utukufu huo? Hakuna utukufu. Lakini najihifadhi, mimi na shakawa. Mtume anasema ni katika uovu. Hata wageni pia wakija wajui wanalala wapi. Watoto wanalala sebuleni kama bisikeli. Pakikucha lazima wa kwanza kuamka wao, hata kama una usingizi, kwa sababu nyumba kuna jambo baya kama hilo. Allahu almusta'an. Hii ni sifa moja miongoni mwa sifa za mke mwema. Kini kiangalia muda, naona muda umeenda. Maana ningesema kwamba naweza nikaongea sifa moja au mbili. Nataka niishie hapa. Labda kama kutoka kuna swali au kuna maswali, au kwamba kuna maneno, siku nyingine tukuja kuendeleza inshallah. Naam. Labda kama kuna swali au pana viwa kwanza. Haya. Adhiniwe. Hayo masala vivyoote kavyokuwa, mwanamke akiwa kiongozi, kaumu haiwezi kufaulu. Hayo ndio maneno ya mtume. Sisi hatuna sherehe zaidi ya hayo. Na sasa ukirudi katika upande wa siasa, ni masala mengine, kwa sababu tunachoelezea sisi ni mwanamke kukaa nyumbani. Ndio Uislamu unavyotuelekeza, mwanamke alee familia, asimamie watoto. Na hili jambo limeachwa, limetupiliwa mbali. Sasa wewe, kwa swali lako, ngoja niasome ya maneno, nitaka niache. Katika mwaka elfu moja mia tisa palikuja mustashiriku mmoja kutoka katika nchi za kimagharibi, akaja katika nchi za mashariki kwa lengo la kusoma Uislamu. Mustashirikuna ni watu ambao ni makafiri, ambao wao wanatoka kwa lengo la kuusoma Uislamu, na wengi na wameusoma, na wanakuta wengine wameusoma kuliko Uislamu, na wanaandika paka vitabu. Kuta kitabu kimeandikwa chama vitabu ya mama kamusi ile munjidi nini ya katoliki yale mengine, lakini leo inasaidia Uislamu, na asilimia kubwa akiandika vile vitabu matokeo yake vinakuja kuwasaidia Uislamu. Tasulimana alikuja katika mwaka 1800 1900, akatoka nchi za magharibi akaja mashariki, akasoma Uislamu. Baadaye akatoa maneno, akaandika maneno, anawaelekeza makafiri wenzie namna ya kuweza kubomoa Uislamu. Akasema maneno haya, asema: idha aratta
أن تهدم حضارة الأمة فهناك ثلاث وسائل. أسمى ikiwa unataka wewe kubomoa tamaduni maendeleo ya umma basi kuna mambo matatu ili uweze kufanikiwa, kuna mambo matatu. Jambo la kwanza akasema hadimul usra, kwanza kabisa kuibomoa familia. Ili uweze kufaulu, pambana ili mujitama uharibu, bomoa familia, jambo la kwanza. La pili akasema hadimu taalimu, bomoa mitaala ya elimu, ondosha mambo ya kusoma dini. Hata kusoma dini unakuwa na imani na misingi ya dini, hii sambalatisha hii. Jambo la tatu akasema askutul kuduwati wal marjiiyati, wapromoshi wale ambao wanastahili kuigwa, kadhalika wanastahili kurejewa, masahaba shushe na wengineo waonekane kwamba siuti suchuti hao. Kisha promoshi hawa, watu watarejea wapi? Wataiga kina nani? Tumefahamu mambo matatu haya, alafu akayatolea maelezo mafupi kabisa, akasema walikaitahdima al-usra, ili uweze kubomoa familia, fa'alaika bitaghayiri dawli al-ummi, lazimiana na kuibadilisha. Umefahamiana? Lazimiana na kuibadilisha ile nafasi, yani kupoteza, sawa eh, nafasi ya mama mwanamke. Ili uweze kufanikiwa kuiharibu familia, kwanza huyu mwanamke, ukishapambana na mwanamke ukamtoa katika nafasi yake utafanikiwa. Akasema ij'alha tahjal, mjalie huyu mwanamke ifikie wakati aone haya, biwasfiha rabbatil baiti, kwa kuelezea kwamba wewe mwanamke, wewe mama unafanya kazi gani, aone haya kusema mimi ni mama wa nyumbani. Na ndivyo wanawake wengi leo, mwanamke akiwa anakaa nyumbani kulea watoto, alafu akiulizwa unafanya kazi gani, ah mimi nipo nipo tu, yani haoni kama yupo na anatengeneza jambo la maana, atasema nipo nipo. Lakini akiwa anafanya kazi benki, anafanya kazi kwenye kampuni ya simu, anafanya kazi TRA, ukimuuliza tu anakuambia mimi niko TRA pale, yani anaona fahari kabisa, mimi niko benki ndo karani, kwani uko ujui wewe, yani anaona fahari. Lakini kama hana kazi anaona ni udhalili, kwa hiyo aone haya. Ndio maana tunaona wanawake wengi wanataka wafanye kazi, wanataka wafanye biashara, wanataka watoke majumbani. Ni fikra za kimagharibi hizo ambazo zinaingizwa, wanaingiziwa wanawake tokea wadogo wanasoma. Wewe unasoma ili uwe nani? Wewe unasoma ili uwe nani? Msikubali, someni, niacheni ujinga. Mashuleni huko wanapewa fikra hizo kwamba someni nyinyi mtakuwa na kazi. Wallahi mimi kuna siku moja, kuna kijana mdogo tu hivi, kijana wa kiume, anasema mimi nilimuuliza swali moja, nikamwambia unasoma dini yako? Akasema ah, nilishasoma kidogo. Unasoma kidogo? Yaani ulisoma kidogo kiasi gani? Majibu yake sasa. Akasema ah, sasa mimi niache kusoma shule kali kusoma dini. Nilimshangaa, wallahi wa billahi wa taala, nilimshangaa yule mtoto. Huyu mtoto afikizi kazi wapi? Sikumwacha, nikaenda naye nikamwambia ehe, kwa hiyo wewe ukiacha kusoma dini ukasoma dunia ndio inakuaje? Ni siku yako. Akasema siku zote usiposoma dunia unakuwa na maisha ya dhiki. Wallahi mtoto mdogo ana miaka 11, anasema ukisoma dini ukaacha dunia unakuwa na maisha ya dhiki. Nikamwambia babako kasoma dunia? Sasa babake namjua, niko naye mimi. Nikamwambia babako kasoma dunia na ana hela, amesoma dunia. Akakaa kimya. Mama yako kasoma dunia? Si mbona ana hela hao? Nikamwambia hizi fikra za mimi, nikamwambia sikumwambia fikra za wazungu, iko ni mtoto mdogo. Nikawa nimpe maneno yanalingana na akili yake. Nikamwambia hizi ni fikra za mavi. Umeelewa eh? Ambazo alinitazama hivi, alinielewa sana, alinielewa sana, kwa sababu kesho yake nilipomwambia akasema ah, nitaanza kusoma dini. Waona nikajua ime ya jana ile kashaelewa. Sasa hili ni moja katika wana sherehe. Akasema walikaitahadi mataalimu, na ili uweze kubomoa mitaala ya elimu, alaika bilmuallim, lazimiana na mwalimu wa dini, lazimiana naye, la taj'al lahu ahamiyata, usimjalie, usimwekee ule muhimu mwalimu wa dini huyo, usimfanyie umuhimu wowote ule. Akasema waqallil min makanatihi, dogesha nafasi yake, yani mwalimu wa dini aonekane kwamba si lolote si chochote mbele ya mujtamaa, hatta yahtaqirahu tulabu, mpaka wamdharau wanafunzi. Yani ule mwalimu wa dini aonekane si lolote si chochote, na haya ndio yaliyopo sasa, simenifahamu. Yani mwalimu wa dini haonekane na nafasi yoyote katika mujtamaa, katika jamii, yani mpaka inafikia hatua katika serikali hizi, yani kiongozi wa dini ataonekana ana nafasi ya dini pale inapohitajika, kuna jambo tutahitajia viongozi wa dini waseme, ndio ataonekana na nafasi, simenifahamu. Lakini kinyume cha pale, viongozi wa dini hawaonekana hawana nafasi yoyote ile, bali leo viongozi wa dini wanaonekana nafasi zao ni kwenda kusoma dua. Kuna jambo aitwa, piga fataha, leta dua, ndio nafasi zao hizo. Sio nafasi ya kiongozi wa dini hizo, tumefahamu. Kiongozi wa dini ana nafasi kubwa kuliko kiongozi anayeongoza nchi, watu wengi hawajui, kwa sababu kiongozi anaongoza nchi, kiongozi mtawala, sio kila wakati ataongea na raia wake, kuna wakati atatumia mabavu, anaweza akaita mgambo, akaita mabomu hapo na wakafa watu, na mtasikia, mtaelewa. Lakini kiongozi wa dini anaongea na nyoyo za watu, si jambo jepesi. Anaweza akasimama mtawala akasema watu waelewi, lakini akisimama kiongozi wa dini watoto wataelewa na watakuwa wapole, nafasi zao ni kubwa sana. Kwa hiyo kama kuzijua zile nafasi zao hizo, serikali wangekuwa wanawatazama viongozi wa dini kwamba ile mishahara wanawapa wabunge, kazi nkuminyana huko, sijui nifahamu, wabunge wanakaa bungeni, wengine wanasinzia tu, simenielewa. Sasa ukiangalia kazi ile wanaoifanya na wanaofanya viongozi wa dini, viongozi wa dini wanafanya kazi kubwa sana, na wao wabunge wanajua hili jambo, hakuna asijua nafasi za viongozi wa dini. Lakini sasa kwa sababu ya fikra za kimagharibi, ikaenda ikafikia hatua ikadogeshwa, ikaonekana kwamba viongozi wa dini ili adharaulike, shushe nafasi yake. Wanafunzi tunamdharau, wajua shehe mwenyewe hana hela, shehe kalala njaa, shehe anakadha, tumefahamu. Haya si malengo, malengo yetu sisi ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si hatuangalii masala ya chapati wala michuzi, tunachoangalia ni suala la dini, na ndio maana mpaka leo tupo. Ndio hayo aliyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, lau alima almuluku wa abnaul muluki, lau kama wangelijua wafalme na watoto wafalme kwa yale ambayo tunayopata kwa starehe ambazo tunazo. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah aliongea haya maneno amekaa na maji, aweka maji, alafu kuna mkate mkavu, anakata ile mkate, anachoza, anakula. Fikiria hali hii hapo, afa akaongea maneno haya, lau kama wangelijua wao watawala na watoto wa watawala yale ambayo tunayopata kwa starehe ambazo tuko nazo, wallahi wangelitupiga kwa panga, ungetupiga kwa panga. Tunastarehe sana sisi. Kwa nini? Kwa sababu nafsi zetu zimetulizana. Viongozi wa dini usione, kiongozi wa dini anaweza akawa hana chochote wala tumsikia na laumu, tumenifahamu. Lakini hao sasa watu wa siasa hao, leo kawa mbunge, kesho kawa barozi, kesho kashuka kawa mchanja kundi, sawa. Ukikutana naye unaweza kusema pengine aliliwa na mbwa akatapikwa alivyochoka, lakini shia yuko pale pale, hana gari, hana besikeli. Nafsi zetu zimetulizana, sinifahamu. Haya itakikana wayajue waumini wetu, ambao ndio tunaishi nao, ujue maisha yetu sisi. Hao ndio kuangalia mashehe wanaishije, nafasi za mashehe zikoje. Simenielewa mwalimu eh?
Ainam.
Kwa swali lingine kama lipo la mwisho. Barakallahu fika. Suala uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango ameeleza masala haya Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala katika tambihatu takhtasu bil mu'minati, ameeleza masala haya kwa uzuri kabisa, risala ndogo hivi. Anaelezea ya kwamba uzazi huu ni uzazi wa mpango au mpango wa uzazi. Maana kuna tofauti hapa, kuna uzazi wa mpango na mpango wa uzazi. Swali lako ni lipi? Uzazi wa mpango ni tuzae kwa mpango, sio sio mpango wa uzazi.
Ah, sawa.
Sheria imeelekeza swala hilo, umefahamu eh? Ni kwamba mwanamke anaruhusiwa Qur'ani ilivyokuja ndani ya Qur'ani, baada ya miaka miwili, hata akiwezekana baada ya kujifungua, tujalie miezi tisa, sababu mtoto anaweza kukaa miezi tisa, kukaa miezi kumi, kumi na mbili, miezi kumi na tano utumboni. Kwa hiyo ikifikia tu akajifungua ile mwanamke, nifasi ikapita siku ngapi? 40, si ndio? Kata damu kila kitu, akawa yuko safi, kaanza kufanya ibada, ukamlisha maini, maziwa, supu, umefahamu? Hapa sasa ndo kwenye uzazi wa nini? Wa mpango hapa, kwenye supu na vyakula vinginevyo. Mwanamke atakana alishwe, akishakaza mimba ingine. Uno utaratibu wa Uislamu, usinifahamu? Kwa sababu kuna wanao, kuna wengine wanakuambia unajua ukizaa sana unazeeka. Tuambieni ambao hawajazaa hata mtoto mmoja, umebaki kuwa wasichana. Wapo wanawake hajitoka azaliwe yeye, hajawahi kuzaa wala kushika mimba wala ikatoka, lakini umezeeka. Sasa unatuambiaje kwamba tu ukizaa sana unazeeka, ambao hawajazaa umebaki kuwa wasichana? Hakuna. Kwa hiyo hiyo sasa ni mipango ya makafiri hiyo na njama zao. Sisi tushaelekezwa kwamba tuoe wanawake ambao wenye kuzaa sana, hata kama ana kizazi anapenda uzazi. Kadhalika wakajipendekeza kwa mume zao, ikawa anampenda mume. Siku zote mwanamke anapompenda mumewe, sawa, akawa na mapenzi na wewe, ukampenda mapenzi, mtazaa sana, kwa sababu kule kupendana ndio kusababisha mzae. Lakini ikawa mmechukiana, hamwezi hata kukaribiana. Simtumeleona Mtume, ndio maana akasema uweni wanawake ambao wenye kuzaa sana, nao akajipendekeza kwa mume zao. Wanawake wenye kujipendekeza kwa mume zao ni wepi? Ni yule ambaye mwanamke kwanza mume wake hata kwenye simu baby. Leo mwanamke mume wake kumwita baby nkazi, atamwita muuza nyanya huko, sauti atamlegezea yule, lakini mume wake akiingia, ah, umefika na wewe haya ndio maneno ya kukaribisha mume haya. Kuwa basi na maneno mazuri, hata kupendaje. Huu usiku umeingia, simtalala mzungu wa nne. Sio, unielewa mwalimu? Kwa suala la kuzaa kwa mpangilio wa Uislamu, Sheikh Fauzani ameeleza masala haya. Tukirudi katika nukta ya kuzuia mimba, ni jambo ambalo pia Sheikh kalieleza suala la kuzuia mimba. Mfano labda mtu anafanya ibada ya haji, akasema kwamba itafaa kufanya hivyo kwa muda ule baada ya kufanya ibada ya hija, mfano ili asipate zile siku. Lakini katika maumbile ambayo mwanamke kaumbiwa, simenifahamu eh? Sheikh kaeleza vizuri sana, lakini pia akaeleza mwanamke kutoa mimba haifai, maana ndo nukta ambayo iliyopo. Sasa mwanamke kashashika mimba, je, mimba itolewe au ifanyweje? Anasema hivi, itatazamwa ikiwa mfano, kwa sababu swali hili sasa ndio naingia katika masala hukumu al-ijihad, utoaji wa mimba, sawa. Suala la utoaji wa mimba ni jambo ambalo lisilofaa, isipokuwa itakapokuwa madaktari ambao ni mutakhasisun maspecialisti katika masala ya mimba na uzazi, wao wanathibitisha kwamba huyu mwanamke kubakia na mimba hii itakuwa ni sababu ya mauti, ima mtoto au mama au wote wawili, basi mimba itaikana itolewe, itatolewa. Lakini sio mmoja, wathibitishe na madaktari waaminifu. Lakini pia utakapofikia tu akasema huyu bana mwanamke kule kushika kwake mimba ni mtihani, kila mimba atakayoshika kuna hatihati, ima kufa yeye au wote, au mmoja au mtoto. Sasa salama yake kwa watoto hawa litaikana kikizazi kifungwe, kwa kuthibitishwa na madaktari specialist kitafungwa kile kizazi, simenielewa. Lakini suala la nini, uzazi wa mpango, sio jambo hili, twasema Uislamu tayari umekwisha lielekeza. Cha msingi ni mwanamke kupata afya tu, akipata afya usipangiwe na baba mkwe na mama mkwe, huu ni mke wangu, simelewana. Huwezi kujua watoto wako tumboni ni wangapi, watakana waje na wao, simelewana. Ni kuzaa tu. Maanake Sheikh ameeleza kwamba masala ya mtu kuzuia uzazi kwa sababu ya riziki, jambo hili ni haramu, haifai. Simelewana, haifai kuzuia uzazi kwa sababu ya riziki au mustakabali ya watoto, kwamba nitawasomeshaje hivyo. Tutaka tudanganyane? Kwani watu wote umemesoma, mbona watu wanakula? Kwa sababu mtu akwambia kusoma analenga kwenye chakula, kwenye riziki, simenielewa. Kuna watu leo wamesoma, mbona hawana kazi? Kuna watu hawajasoma na wana hela kuliko waliosoma. Kuna watu hawajasoma na wamewaajiri ambao wajinga, wamewaajiri wasomi, wajinga wamewaajiriwa wasomi. Wewe fyagia hapo, anela yake wewe, nenda kule na kuagiza ebana, nitakufukuza kazi. Kamaliza chuo kikuu, wewe anayemwambia hivi kesha darasa la pili, simenielewa. Mwingine kesha darasa la kwanza, siku mbili tu shuleni akaajenda tena shule, simenielewa. Kwa hiyo kusoma na riziki ni vitu viwili tofauti kabisa, haviendani. Kwa sababu watu wengi wanachelewa katika mambo ya kupanga uzazi wa kadha kadha, haya ni kwa sababu ya riziki. Naye wanachuoni wanaeleza sana. Allah tufanyi wepesi. Naam. Tumesema mwisho hivi. Tuishie hapa. Allahu ta'ala a'lam. Allah tujalie kila la kheri, tujalie mwisho mwema, na haya tuliyosema Allah ajalie awe katika mizani mema yetu siku ya kiyama. Waliokuwa wagonjwa wa Rabi aondolee mtihani wa maradhi. Subhanaka Allahumma bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.